No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Dobar dan, Juno Potkivanog je 11 časova i 6 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija sa vama od 11 do 14 časova kao i svakog petka, emisija posvećena soul muzici. Mogu da vam kažem da mi ovaj Motown upbeat ritam baš prija, s obzirom da se nekako nisam naspavao, to je spavao sam na rate. Ja sam ranije već kukao da sam imao problema sa nekim komšijama koji su iznad mene i koji su baš bili skandalozno glasni i bog te pita šta se sve tamo gore dešavalo, i onda je gazda tog stana izbacio te ljude jer nisu plaćali kiriju. I ja ne znam, taj moj gazda kao da je ono pretplaćen na kretene, moj komšija gazda, to mislim, jer je sad do neku novu porodicu, neku novu ekipu uselio. Juče su bili bukvalno neki skandali po zgradi, lupanja po vratima, dernjava po hodnicima, sve se to dešavalo negde oko ponoći pa sve do jedan ujutru, pa onda opet nešto u pet ujutru, tako da su me probudili, ne znam šta se dešava. Vidim da niko iz grade nije zvao ni komunalnu ni ovu pravu policiju, dobro, na njih se više niko i ne oslanja, tako da nisam stigao da se naspavam, ali će mi soul podići malo što bi se reklo, imaće uticaj na mene poput kofeina koji moram da izbegavam jer sam se baš bio navukao na isti. Prvo sam imao zabranu za kafu, onda sam dobio odobrenje da je pijem i sad je pijem previše, ali dobro, imam tu i neku kafu bez kofeina, tako da ću to verovatno da koristim. Razbudit ćemo se zajedno, jako lepo pre podne, mogu da vam kažem da sam baš uživao dok sam dolazio ovde u studio. Sad kako vreme odmiče, verovatno je sve toplije i toplije, ali jutro je bilo zaista divno. Imamo nekoliko tema kad je reč o ovim političkim dešavanjima. Kratko ćemo u ovom prvom satu emisije proći kroz neka od njih. Naravno, glavna vest ovoga jutra jeste da su definitivno prodati N1 i Nova, i to vlasniku Euronewsa. Dakle, stavljena je tačka na to što smo već svi znali neko vreme. Pričat ćemo o tome kako je MUP nabavio još dva sistema za prepoznavanje lica, dakle sve više naši životi liče na Orwellovu 1984. Ima još par nekih sitnijih tema, evo recimo jedan naslov: Šapić odustao od postavljanja biste Draži Mihajloviću na Terazijama. Eto jedna dobra vest za Beograd u moru loših. A sa severa Vojvodine iz Subotice stiže vest da je gradonačelnik Subotice prvostepeno osuđen zbog uvrede dekana ekonomskog fakulteta. Nisam više istraživao, vidjet ćemo zapravo o čemu se radi. Ipak, kao i svakog petka, bit ćemo pre svega fokusirani na muziku. U ovom prvom delu emisije Motown klasici, ovo je Diana Ross i Love Hang Over. Još jednom, dobar dan.
A remedy.
Wonder, you are the sunshine of my life. 23 stepena izmereno u Novom Sadu i definitivno je sunčano, manje više u celoj zemlji. U Somboru izmereno 22 stepena, Zabatka 21 stepen, Beč Kerek na 23 stepena, a Kekenda na 22 stepena. U Sremu, konkretno u Sremskoj Mitrovici, pretežno vedro, izmeren je 21 stepen, dok je u Beogradu vedro i izmereno je 22 stepena. Nema neke velike razlike ni na jugu zemlje, Niš 21, Leskovac 23, na istoku Zaječar 23, u srcu Šumadije trenutno je izmereno 22 stepena, dok je u Loznici na zapadu, na Drini, izmeren 21 stepen i vedro je. Vikend pred nama, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ne bi trebalo da bude kiše ovde kod nas gore na severu, to definitivno. Sutra od 11 do 29, u nedelju od 15 do 29 stepeni. Ukoliko ste recimo u Nišu, odnosno u južnim delovima naše zemlje, možda bi krenulo neko na oblačenje da se pojavljuje već u nedelju, da bi mogli da očekujemo neke pljuskove kako u Beogradu, u ostatku zemlje, pa čak evo ovde kod nas i na severu zemlje. Dakle, vikend bi trebalo da bude onako malo stabilnije, a onda od ponedeljka, iako temperatura neće značajnije padati, bit će oko 27 stepeni, možemo očekivati i neke pljuskove. Evo ja sam skoknuo na čuveni norveški meteorološki sajt, to je onaj yr.no, koji kaže da je jedan od najboljih i najpreciznijih meteoroloških sajtova. Malo da vidimo ovu kao dugoročnu prognozu, mada znate da ona ne može biti bog zna kako precizna, ali ajde ipak da ovaj pogledamo. I Norvežani kažu da u ponedeljak možemo očekivati neko na oblačenje sa kišom, temperature će ostati između 25 i 30 stepeni i naredne sedmice, s tim što polovinom sledeće sedmice, dakle tu negde utorak, sreda, možemo očekivati ozbiljnije padavine, odnosno konkretnije nije sreda, četvrtak. Tako da znate, bit će nekih pljuskova, ali temperatura neće padati, upravo suprotno, kako sedmica bude odmicala, bit će sve toplije i toplije, temperatura će biti oko 31 stepena. Eto, tako kažu Norvežani, a ko sam ja da protivrečim Skandinavcima. Jimmy Rufin kaže What becomes of the broken hearted? Slušate emisiju Unutrašnja emigracija.
Emigracija. Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizde. A kad je star, više nema razloga da bude pizde. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.
Dida moj, dida moj.
Ha!
Sam & Dave i Soul Man, hit iz 1967. godine, pesma koja, iako je ovako vesela i upbeat, ima jednu onako interesantnu istoriju. Ovu pesmu su inače napisali Isaac Hayes i David Porter, kao i brojne druge pesme za Stax Records. Isaac Hayes je jednom izjavio da je zapravo ovu pesmu napisao nakon što je gledao televiziju, dakle bili su nemiri na ulicama Detroita u julu 1967. godine i veliki broj zgrada, odnosno prodavnica, čiji su bili vlasnici Afroamerikanci u Detroitu, su bile uništene ili su bile ruinirane. I onda su vlasnici tih radnji na tim radnjama iz nekog razloga istakli su reč soul, kao neka vrsta solidarnosti, ponosa, identifikacije sa ostalima članovima te zajednice, i to je nekako inspirisalo Isaaca Hayesa da napiše ovu pesmu, tako da se pesma smatra takođe značajnom u kontekstu ovog pokreta za građanska prava, civil rights movementa, i sama pesma Soul Man je danas onako deo svih tih muzejskih, da tako kažem, eksponata, odnosno baza, nije muzejski eksponat u fizičkom smislu, ali u audio smislu pesma je onako označena kao izuzetno značajnom za istoriju Sjedinjenih Američkih Država. Tako da eto, pesma, iako ono važi za pesmu koju ćete čuti na žurkama, recimo, i tako dalje, i tekako ima i jedno dublje značenje, da tako kažem. Vest dana, vest jutra svakako je da su prodati N1 i Nova, i to vlasniku Euronewsa, dakle potvrdilo se ono pisanje medija, kompanija u čijem su vlasništvu N1, Nova, Danas, Radar, prodati su investicione grupi Alpak Capital. To je inače kompanija koja ima većinsko vlasništvo nad mrežom Euronews. Praktično je stavljena tačka na priču o prodaji svih ovih kritički nastrojenih medija. Euronews u Srbiji, kao što znate, ima reputaciju medija naklonjenih aktuelnoj vlasti. Evo da dam samo još par rečenica, verovatno znate za ovu priču i za svega toga, ali možda vam je i ipak promakla. Raskrikavanje je ranije pisalo da iz ove kompanije koja je kupila N1, Novu i ostale, dakle Alpak Capital, stoji izvesni Pedro Vargas David, a njegovog oca, Marija Davida, predsednik Vučić je krajem prošle godine nazvao svojim prijateljem. Inače, taj Mario David, Portugalac, je dugogodišnji savjetnik bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, tako da možete pretpostaviti kakvi ljudi stoje iza te kompanije i koji im je cilj u smislu uređivanja medija kao što su N1 i Nova. U svakom slučaju, sada treba zaista s jedne strane pratiti te medije, s druge strane podržati sve profesionalne novinare koji rade u tom mediju da se odupru uređivačkim pritiscima koji će, verujem, uslediti, i nadam se da će u nekoj formi preživeti ta grupa profesionalnih medija, pa ako i treba da se sele na neki drugi i da formiramo neki novi medij, kad kažem mi, mislim da građani podrže sve to, zašto da ne, i to je opcija. Na kraju krajeva, sećate se, cijela redakcija Nina je odustala od tog čuvenog lista nakon što je prodat opet režimu bliskim ljudima, i osnovali su Radar. Tako da ako i sada budu pritiskani i oterani iz ovih medija, ja verujem da ćemo svi zajedno, ako budemo solidarni, naći način kako da i dalje imamo, i uvek volim da kažem, profesionalne medije, pošto ne verujem baš u taj izraz objektivnost, ali nama treba profesionalnih medija, i to je ogromna razlika kada gledamo ili čitamo United medije i ostale medije. Dakle, ovi ostali ne samo da su prorežimski, već su neprofesionalni, to nisu mediji, to su propagandisti. Dok ovako, sa druge strane, imamo ljude koji, ne možemo reći da je uređivačka politika N1 i Nove objektivna, ja bar to ne bih rekao, ali bih rekao da posao rade profesionalno i da su izuzetno značajni zbog javnosti. Tako da pratimo sve to i nemojmo kritikovati, nemojmo biti defetisti, već kad god budu oni pozvali na neku vrstu podrške, pritiska, osnivanja nekog novog medija, ako bude bilo potrebno da budemo svi tu.
One can have a dream, baby. Two can make that dream so real. One can talk about being in love. Two can say how it really feels. One can worship on that wish come true, yeah. One can stand alone in the dark. Two can make the light shine through. It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. Just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just say two. One can have a broken heart living in misery. Two can really ease the pain like a perfect remedy. One can be alone in the crowd like an island he's all alone. Two can make it just for any place seem just like a being home. It takes two. Baby, it takes two, baby. Me and you, just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two.
Ooh, one can go out to a movie looking for a special treat.
Two can make that single movie something really kind of sweet.
Yeah, one can take a walk in the moonlight thinking that it's really nice.
But two walk in the hand in hand is like adding just a pinch of spice.
Yeah, it takes two. Baby, it takes two, baby. Me and you, just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. To make a dream come true.
Come on, baby.
11:35, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, sa vama sam do 14:00. Sada čitam neku vest u vezi sa Šapićem i ne mogu da prestanem da se iščuđavam odakle taj čovek i dalje na čelu Beograda. Imam utisak da on ni u Srpskoj naprednoj stranci nije omiljen. Sećate se da je imao onaj sukob, zapravo praktično otvorenu mržnju sa ovaj Vesićem, i ja sam prilično siguran da ni Vučić nije oduševljen njime. Dakle, on je taj neka vrsta outsidera koji je bio u Demokratskoj stranci, pa imao taj neki svoj pokret, svoju stranku, ljudi su glasali za njega. Ja stvarno više ne znam ko bi glasao za Šapića kad bi Šapić izašao sam na izbore ili kada bi se ponovo kandidovao za gradonačelnika. Nije mi najjasnija ta veza između njega i naprednjaka, koja vrsta ucene tu postoji, da li Šapić nešto zna pa onda zato opstaje i ostaje, zato što je stvarno užasno nepopularan, blago ovaj rečeno. Ne znam nikoga ko bi rekao bilo šta pozitivno o njemu, a opet nekako ovaj opstaje na čelu Beograda. Čak i ne spada u tu neku grupu funkcionera koji izgovaraju one odvratne hvalospeve o Vučiću. Ne kažem da ne govori, ali nije baš prva liga tih dupe uvlakača Vučiću, već on ima neku svoju kriminalnu priču, neku kombinaciju i ima nažalost te potpuno sulude ideje, od kojih je neke već i realizovao u Beogradu, mislim na urbanističke ideje. E pa jednu ideju neće realizovati, barem tako evo kažu. Centar za lokalnu samoupravu saopštio da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić odustao od namere da na Terazijama postavi bistu generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. To bi stvarno bilo čak i za Beograd prilično jezivo, ne znam da li bi prošlo. Ovi iz Centra za lokalnu samoupravu navode da nije naišao na podršku u redovima svoje stranke. Dakle, ni sami naprednjaci to nisu podržali, dok se koalicioni partner Socijalistička partija Srbije oštro usprotivila toj ideji. Uvijek mi preskoči srce kada SPS mora da brani neke normalne vrednosti, užas. Umesto biste Draže Mihajlovića, kažu, bit će postavljen simbol Terazija, to jest pravde, odnosno vage na kružnom toku, naveli su iz ovog centra. Oni su dodali da je namera Šapića bila da postavljanjem biste Mihajlovića kreira polemiku i skrene pažnju sa ključnih problema u Beogradu. Također, kada govorimo o Šapiću, i da završim sa njim, da nam ne kvarim, da vam ne kvarim dan, uživao sam prilično juče, vidim da igrao se neki vaterpolo, čini mi se, u Kragujevcu, i onda on tu siđe pored bazena, predstavlja se da je trener onog njegovog novobeogradskog kluba, iako on to nije, ali vidim da su Kragujevčani onako baš horski bili spremni da mu zvižde, pevaju protiv njega, da ga onako baš su ga dočekali kako zapravo Šapić i zaslužuje. Nadam se da će biti neki doček Šapića i u nekom od kazneno-popravnih ustanova. Slušat ćemo sastav The Elgins i pesma koja se zove Heaven Must Have Sent You.
is Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Da, to Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Ovde Radio Yugoslavia.
Yeah.
Wilson Piketty, Land of 1000 Dances, pre toga slušali smo sastav The Fifth Dimension i Stone Soul Picnic. Evo na novoj čitam jednu izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je juče izjavio da bi bilo komično da nije uznemirujuće to što Vučić uporno plaši građane pričama da Hrvatska stvara vojni savez protiv Srbije. Milanović je to rekao na svečanoj akademiji povodom dana oružanih snaga Hrvatske. Dakle, hrvatski ministar odbrane Anušić prošle godine je sa kolegama iz Albanije i Kosova potpisao takozvanu deklaraciju o saradnji. Nakon toga Vučić je počeo da optužuje Zagreb da zajedno sa Tiranom i Prištinom pravi vojni savez protiv Beograda. Evo šta je tim povodom izjavio Milanović: predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane pričama o napadu Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemirujuće, rekao je Milanović. Znam da je ponižavajuće stalno to objašnjavati i pravdati se, ali govorim zbog naših ljudi, delimično i zbog Srba, da shvate o kakvoj je zapravo neozbiljnoj raboti reč, rekao je hrvatski predsjednik, dakle ponovo Milanović, glas razuma. Da vidimo šta je još kazao. Aha, pričao još nešto o nekim međunarodnim sukobima Rusije, Ukrajine i tako dalje, ali ovo što se tiče nas je uglavnom preneo da ga je potpuno u principu sramota što mora ponovo da se kao ograđuje od tih Vučićevih tvrdnji koje su naravno besmislene, naravno namenjene za unutrašnju upotrebu, i to je ono, ona klasična fašistička strategija izmišljanja nekakvih neprijatelja, ne bi li se tu ljudi ono animirali i okrenuli tome da glasaju za Vučića, jer smo mi kao eto ugroženi od strane Albanaca i Hrvata, što naravno nije tačno.
Wasted enough of my time waiting on you. I may be lonesome, but can't say why I'm ignoring the truth. It's getting embarrassing saying your name in therapy, knowing what I should do. I've smelled smoke and I've seen the fire, but I won't leave the room. There's something about you, something about you. Oh, there's something about you. There's something about you, something about you. I try to climb to the top of your mind. It's no use. I'm always stuck at the back of your line. You won't let me through. I shaped an identity. I'm being the remedy that solved your wounds. A wiser man would have already ran, but here I am playing the fool. There's something about you. Something about you. Oh, there's something about you. There's something about you. There's something about you. Chasing my whole damn life, barreling towards a cliff, never been so blind. Some
something about you, something about you, oh, there's something about you, something about you, something about you, oh, there's something about you, there's something about you.
Još malo pa podne, slušate Soul izdanje emisije Unutrašnja emigracija, kao i svakog petka. Bila ovo Millie Jackson, Don't Send Nobody Else, single iz 2025. godine. A evo i nekih numera koje sam otkrio u poslednje vrijeme zahvaljujući sjajnim YouTube kanalima američkih radiostanica. Naravno, najpoznatija u smislu alternativne muzike jeste KSLA KEXP, nekomercijalna radio stanica u Sjetlu, specijalizovana za alternativnu, ajde tako da kažem, rock muziku, i u okviru svi ste sigurno barem jednom videli neki nastup na tom radiju. Zaista vrhunski audio producenti rade zvuk i zaista je uživanje slušati sve bendove koji uživo nastupaju na toj radio stanici u Sjetlu, ali nije to jedini YouTube kanal koji bi vam preporučio. Dakle, ne samo KEXP, već bi vam preporučio i ovaj KCRV ili ti KCRW, ajde tako da vam po vuku pročitam. Reč je o zapravo javnom servisu, odnosno radio stanici koja je deo onog američkog National Public Radio servisa, i taj KCRV također ima svoj YouTube kanal gde bendovi nastupaju uživo, s tim što KCRW nije toliko orijentisan samo ka alternativnom roku, već zaista možete svašta da čujete. I upravo tamo sam na njihovom YouTube kanalu otkrio sljedeći band koji ćemo slušati, zove se 54 Ultra. Muzički projekat kantautora i producenta Johna Rodrigueza, koji je iz New Jerseya, a ovaj njegov muzički projekat 54 Ultra je praktično spoj retro latino soula, ajde tako da kažem, s jedne strane, a s druge strane ima i neke elemente indie pop muzike ili nekog recimo novotalasnog uticaja. Ovaj autor Rodriguez, možete pretpostaviti po prezimenu, ima portorikanske i dominikanske korene i to se čuje u njegovoj muzici. Neke pesme su na engleskom, neke pesme su na španskom, ali su uglavnom onako retro, odnosno okrenute ka zvukom 60. godina 20. veka. Pojavio se na sceni pa tu negde oko 2023. 2024. godine. First Works je njegov prvi EP iz 2025. godine i već je imao nekoliko zapaženih singlova, a kao što rekoh, jedan sam ja otkrio na YouTube-u koji je uživo izveo na kanalu navedene radio stanice. Slušamo sastav 54 Ultra i Find Your Love. Darling, I can't find my way. 12:07, bili su ovo The Sinners, If We Try, pre toga jedan novi band koji smo nedavno otkrili, 54 Ultra i Find Your Love. U nastavku slušat ćemo Aretu Franklin i jedna interesantna anegdota vezana za pesmu koju ćemo slušati, kompozicija I Never Loved a Man the Way I Love You, objavljena 1967. godine za Atlantic Records. Pesma je snimljena u čuvenom Fame studiju u Muscle Shoalsu. Kažu da je to trenutak kada je Aretha konačno napustila gospel, odnosno religiozne teme, i spojio se taj njen talenat sa južnjačkim soul zvukom, s obzirom da su muzičari u tom studiju Fame u Muscle Shoalsu bili u tom trenutku, uz muzičare iz Stax Recordsa i Motown Recordsa, najveći onako carevi soul zvuka. Ima nekoliko interesantnih priča vezanih za ovu pesmu, ali ovo, jednu bih u principu izdvojio. Došlo je do svađe tokom snimanja ove pesme. Zapravo pesma je snimljena i svi su bili zadovoljni kako je pesma ispala u tom Fame studiju te 1967. godine. Međutim, došlo je do sukoba između Aretinog muža, menadžera tadašnjeg, Teda Whitea, i jednog od članova ekipe iz studija. Dakle, oni su odsvirali pesmu, atmosfera je, kažu, bila opuštena, počeli su malo da cugaju i jedan trubač iz prateće sekcije u tom studiju je navodno dobacio nešto, ili sad ne zna se, Aretha Franklin ili njenom mužu Tedu Whiteu. White je to shvatio kao nepristojno i uvredljivo, postao je agresivan i došlo je do tuče. I onda je producent Rick Hall, koji je radio na toj pesmi, odlučio je da smiri situaciju, sam je ušao u raspravu sa Whiteom. Međutim, rezultat svega toga je da je Aretha Franklin odmah napustila taj studio, Muscle Shoals. Wexler, to je producent, je odlučio da nastavak produkcije albuma prebaci u New York i u Atlantic studio, i Aretha Franklin se više nikada nije vratila u čuveni Fame studio tokom tog perioda, iako, kažem, evo, snimak koji ćemo upravo sada slušati jeste nastao u tom studiju. Eto jedna interesantna anegdota iza ove pesme. Slušamo Aretha Franklin i I Never Loved a Man the Way I Love You. Keep telling me that you ain't
slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the loving in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make love. Walk, and I can hear by the way you talk that talk, and I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love in the whole wide world. Oh, all I wanna do is cook your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue, and I just wanna make love to you, love.
Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
Serbu dragi, Zagreb moj.
Unutrašnja emigracija.
I saw you turn away.
Nakon dve soul dive, soul legende, eto James i Aretha Franklin, slušali smo devojku čije vreme tek dolazi, Brooke Combe, devojka koja je iz Edinburga i koja je prošle godine objavila izvanredan soul album How Can I Tell You To Love Me More. Evo već ove godine objavila je novi single, pesma koju smo upravo slušali, dakle objavljena je pre mesec dana, pesma se zove Tears Won't Lie, pratit ćemo njenu karijeru. Spominjao sam već u nekoj od prethodnih emisija koja je bila posvećena soul muzici da ona baš onako gradi karijeru kao Duffy ili Amy Winehouse, čak usudio bi se da ih ovaj poredim, mada se razlikuje malo njen stil, ali jeste jedna onako nova pop zvezda koja je zapravo najviše inspirisana soul muzikom. U nastavku ćemo slušati Shirley Ellis, jedna vrlo interesantna pojava u američkom soulu 1960-ih godina, pre svega zbog toga što je sa Kariba poreklom, otac je bio iz Montserrata, a majka sa Bahama, i to se čuje u njenoj muzici. Takođe, ono što je karakteristično za njenu karijeru, osim što je objavila nekoliko čuvenih soul hitova, napisala i nekoliko pesmica koje su postale pesme za decu. Recimo The Clapping Song, to je onako prilično popularna pesma u Americi, a kasnije njena muzika, kao što je to inače slučaj sa dosta američkih pevača i pevačica koji su imali obskurnije karijere, Englezi su to otkrivali 70-ih i onda inkorporirali te pesme u njihov Northern Soul pokret. Ona se povukla već krajem 60-ih godina sa muzičke scene, živjela je povučeno, međutim, eto, njena muzika je preko tog Northern Soula, ali boga mi i preko tih pesama koje su popularne kod klinaca, nastavila da bude deo popularne kulture. Slušat ćemo Shirley Ellis i kompoziciju I See It, I Like It, I Want It.
From the moment I laid eyes on you, this is what I said, I see it, and I like it, and I want it. Yes, I do. I need it to make me happy. Oh, baby, yes, I do mean you. From the moment I laid eyes on you, this is what I said, a beautiful sight to see is everything that makes you you. It means so much to me. Every little thing you do is more. Grab you 'cause I see it, and I like it, and I want it, yes I do. I need it to make me happy, oh, baby, yes I do mean you. The moment I laid eyes on you, this is what I said, a pleasure I wanna own. The treasure that would be your love if I had you alone. What my world would be made of. You're more than I can find to say. You're what it takes to make a day. It's hard to find a word to fit, but if there is a word, you're it. I can't describe it, but I see it, and I like it, and I want it. Try hard not to show it, but I see.
Unutrašnja emigracija.
Good evening, ladies and gentlemen. We're coming to you live from Radio City, and I give you the best band in the world. It's the Third Degree.
Jedna prilično moćna obrada velikog hita Duffy, Mercy, ovaj band zove se The Third Degree i izdaje za čuvenu izdavačku kuću Acid Jazz Records. Nastavit ćemo sa soul playlistom, samo jedna kratka vest, čisto da ilustrujem, eto, ako je neko imao sumnju zašto su bitni profesionalni mediji i njihov rad, verujem da većina vas koji ovo slušate niste, ali evo jednog školskog primjera zašto je novinarstvo bitno. Sećate se kako je juče Vuk Cvić, novinar koji se uglavnom bavi crnom hronikom, organizovanim kriminalom uopšte, izjavio da su pojedini osumnjičeni pretučeni u policiji. I mi ne bi uopšte ništa o tome znali da on to nije izjavio, zahvaljujući svojim očigledno relevantnim i dobrim izvorima. I sad imamo zvanično saopštenje tužilaštva. Evo kako ono glasi: Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je osnovnom javnom tužilaštvu dostavilo zapisnike o saslušanju četvoro osumnjičenih, i to u istrazi povodom ubistva Aleksandra Nešovića. Kako su naveli za RTS iz tužilaštva, to je učinjeno nakon što su ti osumnjičeni tokom saslušanja izneli tvrdnje da su ih policijski službenici tukli. Zapisnici su prosleđeni zbog postojanja sumnje da je počinjeno krivično delo zlostavljanja i mučenja. Mislite da bismo mi uopšte saznali za ovo i da bi tužilaštvo ovo saopštilo da Vuk Cvić nije objavio iste ove tvrdnje pre 24 časa, verujem da ne bi. Tako da eto jednog odličnog dokaza zašto moramo čuvati profesionalno i slobodno novinarstvo. Slušamo Commodores i Easy.
Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high. I wanna be free to know the things
My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with babe. Cares for my baby, just cares for my baby, just cares for me.
Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija, pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igre oko muve bez glave, ljude.
Yeah.
Paul Weller je čovjek čija je muzika najviše emitovana u emisiji Unutrašnja emigracija. Sad kad bi ja morao da plaćam neke tantijeme za autorska prava, verujem da bi Paul Weller bio bogatiji recimo za 100 funti. Ovaj, ali dobro, preživeće oni bez toga. Style Cancel i Head Start for Happiness, fantastična kompozicija. 12:42. U nastavku slušat ćemo sastav The Spinners. Samo umeđu vremenu bacio sam pogled na događaje tokom ovog vikenda, recimo u Novom Sadu. Nema ništa posebno, ovaj, osim onog hardcore punk matineja u CK 13 u nedelju popodne. Pre toga 30. maj, to je dakle sutra, CK 13 organizuju zapravo festival Alter Echo. Sviraju bendovi Grizet, alternativni rock band iz Novog Sada, zatim sastav Echo Spiritus i sastav Bristol, koji je bliži nekom stoner, odnosno grunge zvuku. Ulaz je 700 dinara, početak od 20 časova. Eto, to je jedina svirka u Novom Sadu koju sam ja evo pronašao da će biti u subotu. Kao što rekoh, u nedelju navratite popodne do CK 13 na druženje. Biće koncert jednog benda iz Barcelone, zove se Null. Sviraće Beograđani Urlik, isto odličan bend, i jedan makedonski bend koji se zove You. Bendovi su onako žanrovski, tri benda se razlikuju, sva tri imaju veze sa punkom na neki način, ali ovaj, zvuk je onako za svakog ponešto, malo hardkora, malo post-punka, malo čak i emo momenata, tako da ovaj, nedelja kasno popodne CK 13. Eto, to vam je preporuka za ovaj vikend. Kao što sam obećao, slušamo The Spinners i kompoziciju It's a Shame.
Child at play on a sunny day. First you play with love and then you throw it away.
Why do you use me? Try to confuse me. How can you stand to be so cruel?
You won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a got to be a shame. Why do you use me? Why do you confuse me? How can you stand to be so cruel? Why don't you leave me from this prison?
Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Left it on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to
Evo nešto od nove mainstream produkcije, koja je zapravo skroz retro soul, Mark Ronson i nova pop zvezda Ray. Marka Ronsona znate po tome što je već sarađivao sa Bruno Marsom, sa Lady Gagom, sa Miley Cyrus i naravno sa Amy Winehouse kao ključni koproducent onog albuma Back to Black. U svakom slučaju i ova pesma sadrži ono po čemu je Mark Ronson poznat, dakle Ray jel, ima fantastičan vokal, ali u muzičkom smislu to je organska produkcija, imate žive bubnjeve, brass sekciju, duvačku sekciju, sintesajzere koji čujete su analogni, gitare su u stilu soula 70-ih, dakle jedan onako baš zvuči, evo negdje sam čitao jednu recenziju, kaže pesma koja je inače single iz 2025. zvuči kao izgubljeni soul klasik iz 70-ih. Sviđa mi se ta recenzija i nije ni čudo što zvuči tako, s obzirom na to da osim što je Mark Ronson ovo producirao i svirao bas, odnosno klavijature, u bendu su svirali ljudi iz benda Sharon Jones and the Dev Kings, odnosno ljudi koji su svirali i stvarali sa Charlesom Bradleyem, Tommy Brenneck, fantastičan gitarista, producent i autor generalno velikog broja pesama Charlesa Bradleya, a tu su još neki članovi koji su svirali sa Sharon Jones u njenom bendu Dep Kings. Dakle, zato ova pesma i zvuči ovako super. Eto, slušali smo jedan hit iz 2025. godine, Ray i Mark Ronson, a sada ćemo da slušamo jedan hit od pre 10-15 godina, čovjek koji je apsolutno nestao sa muzičke scene, a bio je veliki hit kada se pojavio. On je reper, ali je svirao i nastupao sa bendom i imao takođe i soul pesme Plan B i Writings on the Wall.
say we gave it all. We ain't over, but the writing's on the wall. This time next year will be no more.
Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledati vi svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.
My hero, my hero now. My hero, my hero now. Loved you like a papa. It's on the music game. I guess they killed the mother. My hero, my hero now. To die a hero.
Michael Kiwanuka i Hero, pesma koju ste sada slušali, ja bih rekao je školski primer pod žanra koji nazivamo psychedelic soul. Dakle, reč je o soul pesmi, ali sa puno tih, kako ja volim da kažem, acid gitara. Pesma Hero sa trećeg albuma Michael Kiwanuke, album se jednostavno zove Kiwanuka i objavljen je 2019. da bi 2020. godine dobio Mercury
nagradu za najbolji album u Velikoj Britaniji i Irskoj. A sada ćemo u 1980. godinu u februaru je objavljen album Get Happy, jedan od najzanimljivijih albuma Elvisa Costella i njegovog benda The Attractions. Ovaj album je zapravo jedna vrsta, ajde da kažem ovako, ljubavnog pisma američkoj soul muzici. S obzirom na to da taj album inkorporira i Motown soul uticaje, 60s rhythm i blues uticaje, ali i Stax Records uticaje i dosta se razlikuje od ranijih radova Elvisa Costella koji su bili više u nekom punk, odnosno new wave fazonu. Producent albuma je naravno njegov dugogodišnji saradnik Nick Love. Sam album ima čak 20 pesama. Najinteresantnije pesme su Riot Act, New Amsterdam, Temptation, High Fidelity i pesma koju ćemo sada slušati, I Can't Stand Up for Falling Down. To je inače pesma koju su napisali Sam and Dave, ali je Elvis Costello onako ipak obradio i učinio je više energičnijom. Slušamo Elvisa Costella i I Can't Stand Up for Falling Down.
Thank you. So you change your way, your way on Sunday. Then you turn around, that's straight, and you wonder on Monday. Listen, y'all, at the end, oh, nowhere to run. Oh, you're surely gonna pay the loss for what you done. You better ask yourself, what have you done, my brother?
I don't know, I don't know.
I say, what have you done, my brother, Mo?
I don't know, I don't know.
So you told your lies without no shade on. Than somebody's name alone. You twisted, well, you thought you was clever, huh? But you see, a wicked tongue, oh, Lord, can't twist forever, no, no. So listen, y'all, at the end. Where to run? Oh, you're surely gonna pay, hey, for what you done. You better ask yourself, what have you done?
What have you done? Have you done?
What have you done?
What have you done? Have you done?
Have you shown any love?
What have you done? Have you done?
As you were traveling around the world. Still running around on wrong.
Have you done? Have you done?
I'm not just talking to the brothers too.
Have you done? Have you done?
I'm talking about me and you
what?
Too.
Have you done? Have you done?
What have you done?
What? Have you done? Have you done?
Called it no shame.
What? Have you done? Have you done?
Creating enough of a pain.
What? Have you done? Have you done?
You better take time to get it right, y'all.
What?
Evo, danas sam baš dobio jednu poruku, jedan slušalac je čuo ovu pesmu i nije mogao, ranije kada sam je puštao u programu, i nije mogao da se seti ni ko je izvodi, ni kako se zove pesma, onda mi je poslao glasovnu poruku gde mi je otpevao ovaj melodiju i srećom prepoznao sam o čemu se radi. Dakle, slušali smo Naomi Shelton and the Gospel Queens, What Have You Done, još jedan od, jedna od izvođača koja je deo Deptone Records familije iz Brooklyna. A upravo na portalu razlasnews.com čitam o jednom autobusu gradskog saobraćajnog preduzeća. Verovatno ste ispratili, u Beogradu je bio onaj saobraćajni udes sa tramvajem, vrlo ozbiljan, a kod nas u Novom Sadu je bio jedan saobraćajni udes u kome je učestvovao autobus. Pa je građanski pokret Bravo objavio dokument u kojem je navedeno da autobus koji u ponedeljak u Novom Sadu izazvao saobraćajnu nezgodu, da je zapravo trebao biti trajno povučen iz saobraćaja još prošle godine. Bravo ima i taj dokument koji je ovaj pokret objavio na svom sajtu. Nakon nekoliko izjava i saopštenja odbornika građanskog pokreta Bravo, Mirana Pogačara, u kojima je tražio odgovornost i smenu čelnika gradskog prevoznika, i nakon saopštenja i objava na društvenim mrežama direktora JGSP Novi Sad Milana Balaća, kao i Žarka Mićina, u kojima su Pogačara optuživali za izazivanje opasnosti i klevetu, Bravo je danas objavio zvanični dokument koji potkrepljuje njihovu, odnosno njegovu tvrdnju da je autobus bio neispravan. Prema zvaničnom izveštaju o tehničkom stanju voznog parka JGSP Novi Sad iz novembra 2024. godine, autobusi sa garažnim brojevima od
790 do 799 morali su biti trajno povučeni iz saobraćaja još prošle godine. Upravo je autobus sa garažnim brojem 798 koji je nedavno učestvovao u lančanom sudaru na ovom spisku za rashodovanje. Bravo kaže, svi rukovodioci preduzeća su potpisali izveštaj u kojem eksplicitno stoji da ova vozila predstavljaju, kako se navodi u izveštaju, opasnost po bezbednost putnika i saobraćaja. I uprkos tome, tvrdi Bravo, poslali su ih na ulice, sve to piše u saopštenju pokreta Bravo na njihovom sajtu, tako da evo, preporučujem da se i sami uverite o čemu se radi, kucate samo bravo.org.rs, dokument se nalazi na njihovoj naslovnoj strani. Slušamo sastav Hermanos Gutierrez, dakle nešto novo, single iz 2025. godine, ova pesma je već postala jedan hit, pesma se zove Elegantly Wasted.
You know she got the name, all the places I could go. Sometimes I get to losing all all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it. Love has got me racing. Don't look in the wasted. Oh, oh. Girl, we gotta pace it. We don't wanna waste it. On your tongue, you and me alone. I never wanna let go, never wanna stay away too long. The way you play with my head, you wanna play to my soul. Feel like I'm a loser's ball.
To samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podere podele radosti i daju nam ono što svako od nas da, jer jednostavno bi žena niko od nas ne bi ni bio ovdje.
It's gonna
E sad, bez obzira da li ste fan ili ne Prince-ove muzike, prosto teško je, a da ne cenite njegovu genijalnost. Ovo je jedna od onako prilično značajnih pesama u istoriji popularne kulture generalno, pesma koja je objavljena još 1979. godine na albumu Prince. To je prvi put da je zapravo Prince sve radio sam. Dakle, više nije bilo Motown muzičara ili nekih ono studijskih muzičara, prosto nije imao spoljnog producenta, sve je sam komponovao, sve je sam otpevao, sve je sam odsvirao, naročito je upečatljiva bas deonica koju ste čuli u ovoj pesmi, ali i upotreba sintisajzera po kojoj će Prince možda čak i postati poznat tokom 80-ih. U ovoj konkretnoj pesmi je koristio Polymoog i Minimoog sintisajzere. Ljudi koji se bave muzikom i produkcijom znaće o čemu pričam. To je inače prvi veliki R&B number one hit za Prince-a, a nakon toga su uslijedile i brojne druge velike pesme koje je napisao, poput naravno Purple Rain i 1999. U svakom slučaju, 1979. godina i prekretnica za Prince-a. 25 stepeni je izmereno trenutno u Novom Sadu, pretežno je vedro u celoj Vojvodini, manje više slična temperatura, vedro je u Beogradu, izmereno 23 stepena u Šumadiji, što bi rekli Daško i Mlađa, da li Republici Šumadiji ili Kraljevini Šumadiji, neka odluče sami, 23 stepena izmereno u Kragujevcu. Trenutno je na jugu Srbije takođe vedro i sunčano i lepo vreme, 23 stepena u Nišu, dok je 25 stepeni u Leskovcu. Za vikend će biti promenljivo, oblačno i toplo, temperatura jutarnja tu negde oko 13 stepeni, maksimalno dnevna 29, a u ponedeljak u svim krajevima Srbije, bez obzira da li ste u Vojvodini, Beogradu, na jugu, istoku ili zapadu Srbije, očekuju nas pljuskovi i temperatura oko 27 stepeni.
This one's called Cosa.
Thank you.
časova i 35 minuta u emisiji Unutrašnja emigracija. Slušali ste Marvina Gaya i Gotta Give It Up, pesma koja je praktično uvod Marvina Gaya u svet disco, pop i dance muzike. Marvin Gaye, koji je pre toga bio prepoznat kao ili klasičan soul pevač ili čovjek koji je pisao angažovane konceptualne soul albume, ali postoji jedna interesantna priča iza ove pesme, a i šta se desilo kasnije sa ovom pesmom. Gotta Give It Up je snimljena, čuli ste, tako da zvuči kao da ste upali na žurku. I to jeste bio plan kada je ova pesma snimana i producirana. Dakle, umjesto te neke sterilne studijske atmosfere, Marvin Gaye je, kada je snimao ovu pesmu, hteo da sve zvuči spontano. Dakle, kao da bend svira u klubu i da je oko njega neka žurka, neka atmosfera, iako je to veštački kreirano. U pozadini čujete razgovore, čujete smeh ljudi, neke komentare, ništa od toga nije zaista publika, dakle pesma nije zaista snimljena uživo, nego je sve to deo jedne studijske sesije, a razgovor muzičara i njihovo smejanje je namjerno ostavljeno kada je pesma miksovana, odnosno producirana, tako da je rezultat svega toga je da je ova pesma se smatra zapravo jednim od najpoznatijih lažnih live snimaka u istoriji soula. Dakle, zvuči kao da je live, a zapravo je sve to urađeno u studiju. A ono što se kasnije desilo sa ovom pesmom jeste jedan sudski postupak. Dakle, radi se o tome da su Pharrell Williams i Robin Thicke snimili onaj čuveni hit koji ste sigurno čuli negde na radiju ili televiziji, Blurred Lines iz 2013. godine, i onda je porodica Marvina Gaya tužila Pharrell Williamsa i Robina Thicka za plagijat. I ono što je interesantno, nije sudska presuda bila samo u vezi autorstva ove pesme. Dakle, ne radi se samo o melodiji, odnosno harmoniji, pa da je to kao ukradeno i napravljena nova pesma, već je sud prvi put presudio, koliko sam ja sad shvatio, davno sam čitao tu
vest muzičku, da je kopirana sličnost u zvuku i u osjećaju. Dakle, praktično produkcija, odnosno atmosfera pesme je pokradena. Ja ne znam sad kako su to uspeli da dokažu u ovaj samom sudskom postupku, ali otprilike razumemo čemu pričaju. Porota u Americi je presudila u korist porodice Marvina Geja, a Pharrell i Robin Thicke su morali da plate oko 7,4 miliona dolara odštete, kasnije taj iznos bio smanjen na oko 5,3 miliona i kao što rekoh, taj proces je izazvao onako prilično burnu raspravu u muzičkim krugovima, u krugovima muzičkoj industriji, da li uopšte moguće zaštititi vibe pesme i stil produkcije i da li se onda to može plagirati, a ova sudska presuda je pokazala da eto, može.
I know a place. Ain't nobody crying. Ain't nobody worried. No. Ain't no smiling faces. No, no, lying to the races. Help me. Come on, come on. Somebody help me.
Kad sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
Zato si tako oronuo.
To je vaša informacija samo. Ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
O, evo. Sa tim ih s nogama.
Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
I nosio si onaj broj na dupetu.
Broj 7.
Sram te bilo.
Moštiš leket nel.
Unutrašnja emigracija.
If I don't love you, baby,
bricks ain't grocery, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. I'd light on my baby, stay with my woman till I die. With a toothpick in my hand, I'd dig a 10-foot ditch and run all through the jungle fighting lions with a switch. Because you know I love you, baby. And Mona Lisa was a man. Oh, baby. Listen. All around the world, I've got blisters on my feet. I'm trying to find my baby and bring her home with me. You better run into me, baby, and be convinced. If you don't run into me right now, woman, you ain't got no sense. Because you know I love you, baby. And Mona Lisa was a man. And Mona Lisa was a man.
E, sad smo već ušli na teren klasičnih blues muzičara koji su 60-ih zbog neverovatne popularnosti prihvatili soul kao novi muzički žanr. Little Milton, rođen je 1934. godine u Mississippiju, karijeru je počeo kao klasičan blues muzičar još 50-ih, a onda je napravio, kao što rekoh, jedan žanrovski preokret i izdavao je pre svega se njegova karijera vezuje za Chess Records, ali izdavao je neke singlove, nisam siguran da li ceo album za Stax Records, imao je nekoliko hitova, jedna od tih je ova pesma koju smo sada slušali, Grits and Ain't Groceries, a poznat je i po pesmi We're Gonna Make It, ali za njega treba reći Little Miltona da je on pre svega blues muzičar, ali da je, eto, kažem, u nekom trenutku volao malo da koketira i sa soul muzikom. Ima nekoliko njegovih pesama koje su onako baš akustični delta blues, koje ćemo, nadam se, eto, slušati jednom kada napravimo specijal o blues muzici. Da, ne znam da li su na 200 dvojici ukinuli ono emisiju Bluzologija. Sećam se da sam stalno spominjao kada sam radio unutrašnju emigraciju nedeljom od 20 časova i onda sednem u auto i vozim nazad za Bocke i u to vreme na 202 oko 10 uveče ide emisija posvećena bluzu i mislim da sada kada je ova Manja došla da bude direktorka RTS-a da je usledila seča nekih emisija na Radio Beogradu, pa između ostalog i na 202. Sad da li su ukinuli tu bluzologiju ne znam, ali eto, ono što ja mogu da učinim na ovom internet radiju jeste da možda malo vratim i bluz na Radio Talase, pa napravit ćemo jedan specijal. Kad već pričamo o muzičarima koji nisu direktno vezani za soul muziku, već da su iz nekog drugog žanra, ali su kombinovali i volili da malo zaplešu u ovim muzičkim vodama. Jedan od njih je svakako i Little Richard, koga naravno znate kao pionira rock'n'rolla, ali eto imao i on jednu fazu gde neke pesme možemo apsolutno da opišemo kao soul kompozicije. Ovo je Little Richard i Green Power. Mm-hmm.
talking about the power of love. They say to move a mountain. Oh, yes, it will. But what will love buy you from life's sweet fountain? I wanna know, I wanna know.
She did.
Posle Little Richarda slušali smo Candy Station i He Called Me Baby, 13:55. Za kraj ove emisije samo da vas podsjetim da sva izdanja emisije Unutrašnja emigracija, pa tako i ova izdanja koja su petkom posvećena soul muzici, možete pronaći na sajtu www.daškoimlađa.com, kliknete na podcasti sa muzikom i tamo su, pored naravno ostalih podcasta u ovoj našoj divnoj zajednici, i sve emisije Unutrašnje emigracije. Također, ukoliko želite da podržite rad ove emisije, predlažem najbolje da odete na sajt unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. Uživajte u vikendu i čujemo se u ponedeljak u 11 časova.
Found my mind in a brown paper bag within. No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man. Dobro si stigo, gubim glas.